Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele 20 la 37. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, tot așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia. Și cine va fi la câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi continuăm meditațiile în Evanghelia după Luca și vom încheia cu ajutorul Domnului capitolul 17. Un capitol care vorbește despre importanța vieții și importanța vieții veșnice. Pentru că ce-și poate dori un om mai mult decât viața veșnică? Nimeni nu poate să-și dorească mai mult decât atât. Nu există mai mult decât atât. Oamenii își dau ultimul ban și tot ceea ce au și își vând casa și își vând mașina ca să-și prelungească viața aceasta cu câteva săptămâni sau cu câteva luni, dacă ar fi cu putință. Vedeți că viața aceasta prețuiește mai mult decât tot ce avem, nu că dacă ne pierdem viața, ce ne folosește tot ceea ce am avut? Solomon, împăratul Solomon, când a meditat la desfășurarea vieții umane pe pământ, a constatat că totul este deșertăciune și goană după vânt. Nu doar deșertăciune, ci o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Faptul că un om strânge averi și strânge bogăție în timpul vieții lui și spune și nu știe ce se va întâmpla cu ea după moartea lui. Nu mai știe nimic ce va fi după moartea lui. Nu știe dacă cel care va veni după el va fi înțelept sau nebun. Dacă va folosi toată munca lui și toată strângerea lui sau o va risipi în câteva zile. Și viața privită din acest punct de vedere nu are sens. Și cei mai mulți oameni ajung la concluzia că viața nu are sens și de aceea a apărut și această filozofie care spune trăiește clipa, că nu știi ce va veni, nu știi ce va fi mâine, trăiești acum și să trăiești acum ce înseamnă să trăiești? O filozofie și mai simplă decât asta, ce înseamnă să trăiești acum? Adică mănâncă și bea și veselește-te. Și vedeți că Dumnezeu numește asta nebunie. E o nebunie lucrul acesta, pentru că țarina unui om bogat rodise mult. Și el și-a făcut socotelile, producția din anul acesta depășește cu mult pe cea de anul trecut, hambarele mele nu mai sunt încăpătoare, ce voi face? Și apoi vorbea cu el însuși, știu ce voi face. O să stric hambarele și o să fac altele mai mari și o să adun toată bogăția mea, o să o aduc toată, o să o strâng aici, omul care trage totul spre el, parcă el este centrul universului și atunci voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Ne vom duce în Africa și vom trăi atunci. Mănâncă, bea și veselește-te. Și în noaptea aceea Domnul i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Intuim că nu dormea, nu? În noaptea asta. Acum când vorbea cu el însuși, omul acesta nu dormea. Știți din ce cauză nu dormea? Din cauza bogăției. Avea prea multă bogăție și bogăția aceasta nu lăsa să doarmă. Cum sunt și astăzi oameni foarte bogați și din pricina bogăției lor mari nu pot să doarmă. Aici în Sibiu este un om foarte bogat care nu poate umbla liniștit așa ca toți oamenii pe stradă și a cumpărat mașină blindată. De frică să nu-l împuște cineva. Deci a luat mașină blindată că dacă cineva vrea să-l împuște, să ricoșeze glonțul și să trăiască. Dar el e foarte bolnav și umblă cu pastilele în buzunar după el și mereu ia și înghite pastile. Vedeți ce face bogăția? Este deșertăciune în lumea aceasta. Și gloria este deșartă, și puterea este deșartă, și Napoleon, că era vorba de Napoleon, că a cucerit lumea, ce își putea imagina el să cucerească, și istoria s-a schimbat. Și din omul cel mai important și cel mai deștept, și așa puțin ca el au fost în istorie, că se spune despre Napoleon că avea așa o putere de concentrare, că îi era de ajuns ceea ce dobândim noi în 8 ore de somn, el dobândea în 10 minute de odihnă, fără să doarmă. Dacă nu dormea de pe o zi pe alta, și au treceau 2 zile în care nu dormea, dacă se retrăgea în cortul lui și stătea 10 minute liniștit, să nu mai audă nimic, după 10 minute era din nou apt. Era din nou în toate resursele lui și putea din nou să-și continue activitatea. Iată că și un om de felul acesta a fost răsturnat. Și imperiul lui a fost răsturnat și numai că a fost răsturnat, că acum când e răsturnat nu mai e puternic, nu mai este influent, nici deșteptăciunea lui nu mai contează nimic, nici faptul că își revine în 10 minute, a fost luat și deportat pe insula Sfânta Elena în condiții grele de viață acolo și condiții atmosferice. Și se spune că atunci când a pășit pe insulă, deportat, a pierdut regatul, a pierdut tot, a spus aceste cuvinte memorabile: sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii. Și se duce gloria lumii, se duce bogăția, se duce viața, totul se duce. Însă este ceva ce rămâne. Pentru viața aceasta omul ar da tot ceea ce are, să o prelungească cu puțin, însă pentru viața eternă nu face nimic. Ar vrea să trăiască aici, ar vrea să mănânce și să bea, să se înveselească, ceea ce este o nebunie. Și vedeți că e mare nebunie și mare întunecare, pentru că oamenii nu învață nimic din istoria altora. Atâția trăiesc drame în jurul nostru. Atâția au trăit înaintea noastră aceste drame existențiale și totuși oamenii nu învață. Milioane de oameni, miliarde au murit înaintea noastră. Și nouă ni se pare că suntem nemuritori, că noi nu vom muri. Milioane, miliarde au îmbătrânit și au pierdut tot și au pierdut puterile și cam știm mersul vieții așa cum este și totuși omul nu poate să gândească mai departe de ziua de astăzi sau să se îngrijoreze de ziua de mâine. Dumnezeu ne oferă cel mai mare dar, Dumnezeu ne oferă viața veșnică în dar. Nu trebuie să te zbați o viață întreagă, să aduni o mare avere ca să trăiești, ci poți să trăiești chiar acum. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Importanța iertării, importanța închinării și importanța împărăției, în capitolul 18 din Evanghelia după Luca. Importanța iertării, căci problema fundamentală a omului este păcatul și nu poate rezolva cu nimic în viața aceasta, nici cel puternic, nici cel slab, nici cel bogat, nici cel sărac, nici cel bătrân, nici cel tânăr, nici cel sănătos și nici cel bolnav. Nimeni nu poate rezolva problema aceasta. Sentința este pentru toți aceeași, plata păcatului este moartea. Alternativa este ori condamnarea eternă, ori viața eternă și fericirea eternă. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și nu scrie Solomon la sfârșitul cărții, să încheiem, dar să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Fie bine, fie ce este bine, fie ce este rău. Importanța iertării, importanța închinării. Nu putem să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu în duh și în adevăr dacă nu avem parte mai întâi de iertarea lui Dumnezeu. Dacă păcatele nu ne sunt iertate. În epistola lui Ioan, prima epistola lui Ioan, apostolul începe și scrie: vă scriu copilașilor sau v-am scris copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Acesta e începutul Aceasta este nașterea, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate. Importanța iertării, importanța închinării. 10 leproși au fost vindecați, 9 și-au văzut de drum și au continuat viața. Acum putem să trăim, că suntem vindecați, ne putem integra și noi în familie, în comunitate. Acum suntem și noi ca niște oameni ca ceilalți, ne putem bucura de viață. Unul dintre ei se întoarce când s-a văzut vindecat, s-a întors la cel care i-a spus du-te și arată preotului, s-a întors, s-a aruncat la picioarele lui și i-a mulțumit. Și Scriptura spune că acesta era samaritean sau proscris. Era unul pe care ceilalți nu dădea doi bani. Și iată că acesta are parte de cel mai mare dar. Acesta are parte de a doua zicere a Domnului Iisus Hristos, ceilalți au avut parte numai de prima. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost vindecați. Poate că au trăit ei, cum au gândit ei viața asta, dar ce s-a întâmplat cu ei după aceea. Însă celălalt, când s-a văzut vindecat, s-a întors, s-a aruncat la picioarele lui, i-a mulțumit și Domnul întreabă, oare n-au fost vindecați toți cei 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Nu s-a găsit decât acest străin să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu și apoi i-a zis, scoală-te și acum urmează deznodământul sau gloria închinării. Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Unii 9 au fost numai vindecați, 9 au fost numai curățiți. N-au fost curățiți toți cei 10? Unde sunt ceilalți 9? Însă unul din ei a fost mântuit. Și se poate întâmpla și astăzi ca 9 să fie curățiți sau 10 și din 10 numai unul să fie mântuit. Cel care se întoarce, care se aruncă la picioarele Mântuitorului, care îi mulțumește, care îl glorifică pe Dumnezeu pentru bunătatea lui, pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Nu spune Apostolul Petru despre unii care au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate? Unii au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. 9 leproși au uitat că au fost curățiți de lepra lor. Și cine i-a curățit și cum s-a curățit și cum s-au întâmplat minunile lui Dumnezeu cu ei? Probabil că sunt și astăzi mulți curățiți, dar puțin mântuiți. Și asta se va vedea în ziua aceea, când Domnul va veni. Astăzi medităm la importanța împărăției lui Dumnezeu și începe cu o întrebare. Versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Fariseii au venit cu o întrebare. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Întrebarea aceasta descoperă curiozitatea umană. Oare nu rămâne și n-a rămas întrebarea aceasta de-a lungul generațiilor? Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Oare nu și-au pus mulți această întrebare în fiecare generație și n-au încercat mulți să dea răspuns la întrebarea aceasta? Interesant că dacă oamenii ăștia ar fi citit cu atenție Scriptura și dacă ar fi citit cu atenție măcar aceste două versete din Scriptură, ar fi încetat să-și mai pună întrebarea asta. Pentru că își dădeau seama că au intrat în această cursă în care au intrat și fariseii, care erau fățarnici, care erau mândri, care erau oameni religioși, interesați de religie, dar nu interesați de mântuire. Interesați de închinare, dar nu interesați să-i mulțumească lui Dumnezeu, nu de o închinare în duș și în adevăr, nu erau interesați de o transformare a vieții, nu erau interesați de o curățire a inimii, de o creație nouă în Hristos, decât de o religie exterioară, în care ei să se poată manifesta, în care ei să fie lăudați, în care ei să fie apreciați și în care lor să le meargă bine. De asta erau interesați ei. Fariseii au întrebat când va veni împărăția lui Dumnezeu și el le-a răspuns, împărăția lui Dumnezeu nu vine. Ei au întrebat când va veni împărăția lui Dumnezeu și Domnul le spune, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Religia lor era legată de priviri, de privirile lor și de privirile altora. Să nu fiți ca fariseii care fac rugăciuni la colțurile ulițelor ca să fie văzuți de oameni ca să izbească privirile. Ei și rugăciunea și-o fac ca să izbească privirile. Și închinarea o fac ca să izbească privirile. Și lucrarea, dacă fac o lucrare creștină și asta o fac tot ca să izbească privirile și așteaptă ca oamenii să facă plecăciuni, să sărute dreapta sau stânga sau orice să facă sau să spună ceva, să fie lăudați de oameni. Acești oameni nu pot să creadă. Întrebarea aceasta nu vine din credință. Cum puteți crede voi, le spune Domnul în altă ocazie, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Cum puteți crede? În niciun fel nu puteau crede. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Asta, întrebarea aceasta, când, descrie curiozitatea umană. Calvin o numește curiozitate prostească. Asta este o curiozitate prostească, nebunească. Și Dumnezeu numește această curiozitate nebunie. Curiozitatea nu-i bună. Deci, într-un fel, are un sens bun dacă curiozitatea este să-L cunoști pe Iisus, cum au venit grecii la praznic. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, am vrea să-L cunoaștem pe Iisus. Însă, chiar în contextul acela nu era bună, pentru că ei au vrut să vadă ceva la Iisus. Nu ce le-a transmis Domnul Iisus Hristos. N-a vrut și Irod să-L vadă pe Iisus? De multă vreme nădăjdea să-L vadă, dar nu oricând, nu oricum, săvârșind vreo minune. Asta voia să vadă. Ceva senzațional, ceva nou, ceva nemai întâlnit. Și grecii, probabil că au venit, grecii caută înțelepciune, așa spune Scriptura. Grecii caută înțelepciune și au auzit de prorocul din Nazaretul Galilei, de felul în care vorbea acest proroc oamenilor, mulțimilor, au venit și ei la praznic, vrem să auzim și noi pe acest filozof. Gândeau ei, un mare filozof s-a ridicat printre iudei, vrem să-l auzim și noi. Ce vrea să spună? Nu l-au luat, nu l-au trăit pe Pavel în Areopag? Ce vrea să zică palavragiul ăsta? Vorbește despre niște Dumnezei străini. Ceva nou. Ceva ce n-a mai vorbit altcineva. Ei căutau și așteptau ceva nou. Nu făceau nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și iată că au apărut acum astăzi. S-au apărut prin piață, auzind de unul care umblă și vorbește despre ceva nou, despre niște Dumnezei străini. Și l-au târât acolo să-L asculte ce vrea să spună. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Domnul nu le-a răspuns la întrebarea asta. Și am spus că dacă toți teologi creștini, ce știu eu, că asta, problema aceasta i-a afectat pe mulți, de multe confesiuni, și evanghelici, și adventiști, și penticostali, și baptiști, și de multe feluri, pentru că știți câți au venit și știm în generația noastră câți au venit, așa la câțiva ani apărea câte cineva cu o prezicere, cu un an, cu niște evenimente care se vor întâmpla. Tot felul de lucruri. În 89, în decembrie, în timpul Revoluției sau ce a fost atunci, Domnul știe ce a fost, și se vorbea atunci în ianuarie, imediat după răsturnarea lui Ceaușescu, despre niște prorocii, niște prorocii apocaliptice aici în România, prorocii cu privire la lunile următoare. Adică lunile imediat următoare după Revoluție, și aici în Sibiu, și în nordul țării, și în Moldova, și prin alte părți, peste tot apăreau cam același tip de prorocie. Atunci, în perioada asta, în primele săptămâni din începutul anului 90, că în primăvară va fi o baie de sânge în România. Și am ascultat și eu la prorociile și am spus, nu cred așa ceva. Asta nu-i de la Dumnezeu. Un fel de ceva, viziune apocaliptică, o să vină sfârșitul acum, că au fost împușcături și tot ce a fost. No, ați auzit o baie de sânge în 90? N-ați auzit. Nu s-a întâmplat așa ceva. Însă, șocarea mea a fost că, deși au apărut prorociile acestea în multe părți și mulți le-au dat importanță, după ce a trecut primăvara, și-a trecut și vara, și-a trecut și toamna, și-am ajuns în iarnă, și-a trecut și anul 1990, în nicio biserică n-am auzit ca cineva să ia poziție împotriva acestor prorocii care au fost rostite, care au fost ascultate, care au fost crezute de mulți și care așteptau să se întâmple o nenorocire în țara asta. Și să identifice că aceste prorocii au fost mincinoase. Că dacă prorocește, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Și trebuie să fie selectate și trebuie să fie verificate după faptele lor, îi veți cunoaște. A fost o proviziune de felul acesta mai înainte, 1993 sau 94. Nu, 80, 1983 sau 84. Și prin 81 au apărut casetele și pe aici prin România și s-au înregistrat o grămadă de casete și oamenii dădeau bani pe casete, s-au strâns mulți bani din aceste casete, că în 83 sau în 84 va fi sfârșitul lumii. După socotelile, după tot ce s-au făcut pe acolo, cu calendarul, cu erori din calendar, și au ajuns și la mine aceste casete și le-am pus în casetofon și n-am putut să ascult 10 minute din ele, din două casete, și am dat repede și am și predicat duminică seara și am spus, nu mai cumpărați așa ceva, aruncați-le, nu mai dați la nimeni, nu mai multiplicați așa ceva, nu va fi în 83 sau în 84, nimeni nu știe. Întrebarea aceasta, curiozitatea aceasta nu e de la Dumnezeu. Aceste descoperiri nu sunt de la Duhul Sfânt. Domnul a spus, nu este treaba sau responsabilitatea voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Datoria, responsabilitatea voastră e alta, nu vă pierdeți vremea cu calcule, cu socotele. Alții au socotit iară și când au văzut că nu s-a întâmplat, au luat calculele de la capăt, să vadă unde au greșit. În loc să fie preocupați de ceea ce trebuie, de ceea ce este scris, au apucat din nou de calcule să vadă unde a fost greșeala în toate socotelile lor, pentru că neapărat trebuia să se întâmple. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. La asta ne-a chemat Dumnezeu, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să mărturisim venirea împărăției lui Dumnezeu, pentru că vorbim astăzi despre importanța împărăției lui Dumnezeu, nu când va veni. O să vedem imediat, urmează înțelegerea, versetul 21. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Deci nici a doua întrebare nu-i bună, unde? Întrebarea când nu-i bună, e o curiozitate prostească asta. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Nici unde va veni împărăția lui Dumnezeu nu-i bună. Nici întrebarea aceasta nu-i bună, nici întrebarea aceasta nu-i de la Dumnezeu, nici asta nu ne folosește. Și prima întrebare și a doua întrebare ne duc în rătăcire, în erezie. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Pentru că vor veni mulți și vor spune, dacă citim mai târziu, versetul 23 spune, vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Cine sunt aceștia? Învățători, mincinoși, proroci, mincinoși, care vă spune, uite-l aici, uite-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-l urmați. O să ajungem imediat și aici. Ce fenomen s-a întâmplat la sfârșitul secolului 20, cunoscut în lumea creștină ca Toronto Blessing, adică binecuvântarea de la Toronto. Și asta era socotit al patrulea val sau al cincilea val al lucrării Duhului Sfânt în secolul 20. O mare înșelare. O înșelare care a fost ca un val, așa, care a plecat și care a cuprins America și după aceea a dat peste Europa, peste Australia, peste Noua Zeelandă. Toată lumea a cuprins-o. Și influențele lui se simt până astăzi și mulți sunt înșelați. Dar ce se întâmpla acolo? Că se părea că a început o mare trezire spirituală în Toronto, în Canada. În fiecare seară se țineau servicii de închinare. În fiecare seară. Mii de participanți. Și veneau din toată lumea și participau la aceste adunări de închinare. Cine ar fi, ce entuziasm aici! Uitați-vă ce, ce se întâmplă acolo, cum stau ceasuri întregi, vin și stau la rugăciune și să-L laude pe Dumnezeu. Și în final au ajuns la niște manifestări cu totul extra-biblice, extra-creștine, în afara oricărei moralități. Deci s-au întâmplat niște lucruri cu totul în afara Bibliei, în afara revelației, în afara descoperirii lui Dumnezeu, care au compromis în mare parte mărturia creștină și lucrarea evanghelică pe tot pământul. Oamenii au ajuns sub așa numita influență a Duhului Sfânt să scoată tot felul de sunete onomatopeice din gură. Unii au ajuns să latre, alții au ajuns să scoată șuierături îngrozitoare, tot felul de sunete pe care le scoat animalele, așa ieșeau din ei, din acești oameni, și atunci trebuia o interpretare la asta, că dacă e prezența lui Dumnezeu și ei nu se îndoiau că e prezența lui Dumnezeu, trebuia să se interpreteze fenomenul acesta, despre ce-i vorba, cum de unii latră, că dacă am pune un copil poate ar imita un câine să latre, dar un om mare... Să-l vezi un om mare că încearcă să imite un câine să latre și că și-o pierdut mințile. Că nu, un om nu face așa ceva. Sau e o natură. Sau auzi, face ca o găină, ca un cocoș. Deci tot felul de sunete de astea ciudate. Și atunci, știți cum s-au transformat toate acestea? Și au spus că ăsta e un lătrat sfânt. Deci cei care latră în condițiile astea, lătratul ăsta e sfânt. Unii au început să râdă, de nu se mai puteau opri de râs. Râdeau un râs cu totul ieșit din comun, de nu s-a mai văzut așa ceva. Ce-i cu râsul ăsta? De unde vine? Păi și râsul ăsta e tot un râs sfânt. Sau se producea o dezordine generală la întâlnirile lor, dar ce-i cu dezordinea asta? Că Dumnezeu spune că Dumnezeul nostru e Dumnezeul rânduielii și al păcii, nu al neorânduielii, ca în toate bisericile sfinților, Dumnezeul rânduielii și al păcii. Ce-i cu dezordinea asta? Și au interpretat-o și pe asta. Au spus, asta e o dezordine sfântă. Cum a spus fratele Simeon Cure? Că totul era select. Că au lipsit de la adunare, de la casa Domnului, în timp ce Scriptura spune să nu părăsim adunarea noastră și întreabă săptămâna viitoare, soră, dar unde ați fost duminica trecută că nu v-am văzut? Nici pe soțul a, frate, ne-am dus într-un loc select. Dar cu cine ați fost acolo? Cu niște familii selecte. Dar ce ați făcut acolo în locul ăsta select, cu familiile astea selecte? Frate, am fost toți acolo la un grătar select. Și deci locul a fost select, familiile au fost selecte, grătarul a fost select și spune fratele Simeon Cure, numai că niciunul din ei nu a vrut să spună cine a făcut selecția, că selecția a făcut-o dracu. Că ceea ce este împotriva Scripturii, ce este împotriva adevărului, nu poate să vină de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne cheamă la adunare, Dumnezeu ne cheamă la închinare, Dumnezeu ne cheamă să ne aruncăm la picioarele Lui și să-i mulțumim și să-L proslăvim, pentru că este bun, pentru că îndurarea Lui este ține în veac, când noi ieșim afară din cadrul descoperirii Lui Dumnezeu și pretindem alte descoperiri și alte lucruri selecte, că aici nu-i select, găsim noi, descoperim noi alte lucruri selecte altundeva, altfel și așa mai departe, Domnul spune... Să nu-i urmați, nici să nu vă duceți. Înțelegerea înseamnă cum va veni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu când va veni, nici unde va veni împărăția lui Dumnezeu, ci cum va veni, modul în care va veni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, gândiți-vă, acum când Domnul spune aceste cuvinte, unde era împărăția lui Dumnezeu? Era chiar acolo. Și ei spun, Doamne, unde va veni? Sau când va veni împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu era prezentă. Domnul, când și-a început propovăduirea, a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. I-a trimis pe ucenici să vestească, să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Dacă vă vor primi, pacea voastră va rămâne acolo. Dacă nu, pacea voastră se va întoarce la voi. Când veți ieși din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre și spuneți-le, totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Cum adică s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu? Cum s-a apropiat de ei? Unde era împărăția lui Dumnezeu? Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. De aceea nici când va veni, nici unde va veni, nu-s bune întrebările acestea, pentru că ceea ce este important despre împărăția lui Dumnezeu nu este nici când, nici unde, ci este cum. Cum va veni în împărăția lui Dumnezeu? Cum se poate face lucrul acesta? Cum se poate naște un om bătrân? A întrebat Nicodim. Că a venit și el cu aprecierile lui, cu cuvintele lui, cu înțelegerea lui, însă Domnul îi spune, trebuie să vă nașteți din nou. Asta e important. Dacă nu ești născut din nou, poți să pui o grămadă de întrebări și să cauți o grămadă de răspunsuri, că nu folosești la nimic în final. Totul înseamnă o rătăcire, o erezie, un sfârșit îngrozitor, chiar în domeniul creștin, biblic, teologic. 3. Înștiințare, versetele 22 la 24. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Am vorbit deja despre asta. Există marele pericol al înșelării. Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Despre ce zile era vorba? Care au fost zilele Fiului Omului pe care ei nu le vor mai putea vedea? Veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. E vorba de cei 3 ani și jumătate, de timpul în care Fiul Omului a lucrat aici pe pământ. Acestea au fost zilele Fiului Omului. Timpul meu n-a venit încă, vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Toate zilele acestea au fost numărate, au fost socotite. Când i-a sosit ceasul, Fiul Omului s-a dus la Ierusalim, îndreptat și a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău. Și din ceruri s-a auzit un glas care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Sigur că vor veni zile de felul acesta, când vor dori să vadă una din zilele Fiului Omului și nu o vor vedea. Pentru că perioada aceasta de timp a fost limitată. Această perioadă de timp s-a încheiat și nu s-a mai reluat niciodată. Și ucenicii au trecut prin această frământare, mulți dintre ei, după învierea Domnului Iisus Hristos, într-o mare confuzie sau o mare dezamăgire că Fiul Omului, că Mântuitorul, Învățătorul a fost omorât, a fost răstignit, nu spunea și cei 2 spre Emaus. Iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu mai aveau niciun fel de speranță, nu mai știau ce să facă, la fel situația în care era Toma și alții. Vor veni zile în care veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Există un mare pericol al înșelării. Pe parcursul istoriei au apărut mulți care s-au numit profeți, Mesia, Hristos. Aici, în contextul acesta, n-au avut mare priză și influență, că aici nu s-ar duce oamenii după așa ceva, dar au venit în alte feluri aici. N-au spus că ei sunt Mesia, pentru că în contextul acesta răsăritean nimeni nu i-ar fi ascultat. Unde marea majoritate a populației e legată de biserică, de la naștere și până la moarte, toate evenimentele importante sunt legate de biserică, că sunt trăitori, că nu sunt trăitori, însă legătura aceasta există prin naștere, se nasc în acest context. Dar înșelarea a venit în alte feluri. Ori legat de previziuni legate de sfârșit, ori prin tot felul de revelații în ghilimele și de descoperiri care nu erau adevărate și care nu erau de la Dumnezeu. Cred că două generații au trecut acum, ați auzit de Petrache de la Maglavid. Pentru a întări doctrina preoțească și practica preoțească din Biserica Ortodoxă, preoții au inventat ei o descoperire, o revelație cu un cioban de la Maglavid, de pe Dunăre, care ar fi văzut pe Dumnezeu într-o salcă, acolo pe marginea Dunării, acolo transmit într-o salcă și acolo l-a văzut pe Dumnezeu. Și l-au luat și l-au plimbat pe acest cioban, acest om simplu, l-au plimbat prin toată țara, să povestească el cum l-a văzut pe Dumnezeu. O mare înșelare, dar înșelare la nivel național. Această lucrare se întâmpla pe fondul unei lucrări de noire și de trezire spirituală în mediul ortodox și în special în Transilvania. Pentru că în perioada aceasta, Dumitru Cornilescu a tradus Biblia în limbajul contemporan atunci, în limbajul pe înțelesul poporului român. Oamenii au început să citească Scriptura, să înțeleagă. Tot în perioada aceea, preotul Iosif Trifa a scos publicația Lumina Satelor, oamenii erau chemați să lupte împotriva păcatului și parcă se clătinau niște structuri ale Bisericii Ortodoxe. Iosif Trifa descopere păcate capitale în poporul român, răspândite în masă în tot poporul, cum sunt și astăzi. El a descoperit trei la început: curvia, beția și fumatul. Sunt și astăzi? Cum să nu-i plină țara de așa ceva? Însă asta a fost prima chemare la luptă împotriva acestor trei păcate capitale care sunt în poporul român, care se numește creștin, dar iată că e vinovat de trei păcate capitale. Ce înseamnă? Că e de moarte. Sentința e moartea. Ăștia sunt trei păcate, trei de moarte, nu numai una. De trei ori morți, dezrădăcinați. Însă, adâncindu-se în cercetarea Scripturii și în cercetarea realității de la sate și de la orașe, descoperă preotul Trifa mai târziu că nu sunt numai trei păcate capitale, că sunt multe păcate de care poporul român se face vinovat și atunci cheamă pe mulți să se înroleze în armata lui Hristos, în oastea Domnului, să lupte împotriva păcatului. În acest context au apărut: iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. 4. Ispășire, versetul 25. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Întâietatea ispășirii. Fiul omului mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ispășirea are întâietate în toate lucrurile, în toată realitatea. Că am văzut că iertarea este prima importanță și de prima importanță este iertarea și pentru ca să avem parte de iertare, pentru ca să se poată aduce la îndeplinire iertarea noastră, trebuia neapărat să se facă ispășire pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi. Spune Apostolul Ioan, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat din neamul acesta. Indiferent despre ce vorbim, trebuie mai întâi să existe o ispășire. Indiferent despre ce vorbim legat de viața creștină, de biserică, de escatologie, mai întâi trebuie să existe o ispășire. Mai întâi trebuie să existe o iertare a păcatelor. Mai întâi trebuie să existe o pocăință. Pentru că mesajul Împărăției lui Dumnezeu începe cu pocăința. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu nu poate avea loc fără pocăință și fără credință, cele care produc nașterea din nou. Și dacă cineva nu se naște din nou, nu poate nici măcar să vadă Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu există ispășire, dacă nu există pocăință, dacă nu există credință, atunci credința care există este zadarnică. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Pentru păcatele voastre nu există ispășire. Spuneam duminica trecută că o mare parte din lumea creștină nu mai crede astăzi în învierea lui Hristos și în învierea morților. Dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă lumea creștină nu mai crede în învierea morților, în judecata viitoare, în judecata finală, nu mai crede în rai și nu mai crede în iad, ca fiind două realități spirituale cu totul separate, cu totul distincte, una condamnare, chin etern, alta este fericire eternă în prezența lui Dumnezeu, atunci toată această lume creștină este în păcat. Și nu se mai predică despre păcat, nu se mai predică împotriva păcatului, nu se mai predică pocăința. Apostolul Pavel spune: nu m-am ferit să vă vestesc tot ce vă era de folos, și anume pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Acesta este începutul, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. 5. ilustrare, versetele 26 la 30. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit topul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, stădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Ilustrare. Și Domnul ilustrează ceea ce spune, această importanță a împărăției lui Dumnezeu, a prezenței împărăției lui Dumnezeu, importanța intrării în împărăția lui Dumnezeu. Asta e important, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Că unul învățător al legii care a venit și a răspuns bine și a vorbit bine despre împărăția lui Dumnezeu, a înțeles bine, era învățat bine, Domnul i-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Însă, departe sau mai aproape, trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Eu sunt ușa. Dacă nu intră cineva prin mine, este un hoț și un tâlhar. Însă dacă intră cineva prin mine, va intra și va ieși și va găsi pășune. Cât de importantă este intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul le aduce ca ilustrare două argumente istorice, două realități istorice, dramatice. Cele mai dramatice evenimente istorice care au avut loc în istoria de până acum, până la momentul acestei întâmplări. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Și Domnul vorbește acum de zilele lui Noe și de zilele fiului omului. Aseamănă zilele lui Noe cu zilele fiului omului. Ce caracteriza societatea omenească din vremea lui Noe, din zilele lui Noe? Mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Formulat în niște termeni relevanți pentru astăzi, în niște termeni moderni, mâncau, beau, astăzi se numește consumerism. Societatea modernă este definită de termenul acesta, consumerism, adică societate de consum. Societatea modernă este o societate de consum și societatea românească a devenit o societate de consum odată cu libertatea. Și se consumă mult și se consumă din greu și se produce ca să se consume. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Consumerism. Așa a fost în vremea lui Noe. Nu a fost așa aici, în urmă cu 20 de ani sau cu 25 de ani. Însă așa este astăzi. Cum a fost? Și vedeți cât de importantă este intrarea în împărăția lui Dumnezeu și înțelegerea împărăției lui Dumnezeu? Pentru că iată cât de relevante sunt aceste cuvinte pentru noi astăzi aici în România. Cum era în zilele lui Noe, dacă citeam asta acum 25 de ani? Păi mâncau, beau, se însurau, se măritau. Doamne, asta nu se potrivește aici pentru România, pentru lumea comunistă. Te duci, nu mai știți. Poate e bine să ne mai aducem aminte că te duceai la alimentară, că era o alimentară într-un cartier și te duceai acolo și te uitai bani în buzunar și nu aveai ce să faci cu ei, plecai, nu aveai ce să cumperi. Nu era nimic de cumpărat, nici jumate pâine neagră nu puteai să cumperi, că și asta era pe cartelă și nu ți ajungea cât aveai pe cartelă și nu îți dădea nimeni altă jumătate. Deci era gol, să te duci la 4 dimineața, să te pui la coadă acolo, la lapte și să vezi numai două grătare și nu știi dacă ajunge un litru de lapte de persoană. Și cu banii la tine și cu copii mici și în toate condițiile care au fost atunci, parcă nu s-ar fi potrivit prea bine cu ceea ce citim acum. Însă, citind în aceste zile aceste cuvinte, ele devin foarte reale. Mâncau, beau, consumerism. Se însurau și se măritau. Căsătorii sau plăceri. Oamenii trăiau în plăceri. Că dacă au mănâncă și bea și la nuntă se mănâncă și se bea. Nicăieri nu se mănâncă și se bea ca la nuntă, nu? Nunta se transformă într-o ocazie de îmbuibare. Că se mănâncă 7 ore, 10 ore, 12 ore, mâncare după mâncare. Și se mai fac niște activități și iară se mai bagă un rând de mâncare și iară se mai face și iară se mai bagă. Și de aceea descurajăm cu totul acest fel de manifestare și acest fel de nuntă și acest fel de masă. Și încurajăm și pe tineri și încurajăm și le spunem ca nunta și masa de la nuntă să fie o masă simplă, cu rudele, cu prietenii, în familie, nu la restaurant, nu cu mulți, nu cu multe mâncăruri, nu lipsind de la casa Domnului, de la serviciu de seară, că nu mai putem, că suntem... Ajungem mâine la spital cu noi, să mâncăm și să bem, că asta se întâmplă, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Dacă mâncăm și bem astăzi cu gândul ăsta, mâine o să murim, mâine o să fim la spital, internați acolo și cine știe dacă avem șanse de scăpare. Consumerism, căsătorii, plăceri. Astea erau zilele lui Noe. Și acum zilele lui Lot. Să vedem caracteristicile zilelor lui Lot. Mai târziu, în istorie. Amândouă aceste generații au fost judecate de Dumnezeu, au fost distruse. Și în zilele Fiului Omului, aceste semne vor fi prezente și Dumnezeu va distruge și generația aceasta din zilele din urmă. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, nimica nou, nu? Nu-i nimic nou sub soare, spus Solomon. Mâncau, beau, ca și în zilele lui Noe. Dar apare ceva nou acum. Cumpărau și vindeau. Pe lângă consumerism apare comerțul. Comerțul este înfloritor. Se cumpără și se vinde. Și iată că e înfloritor comerțul și aici, în România. Ce însemna o casă și un apartament acum 25 de ani? Ce înseamnă astăzi? Ce însemna pământul acum 25 de ani? Ce înseamnă astăzi? Păi n-au ajuns bogații României. Cum s-au îmbogățit? Cu pământul. Cumpără pământ și vând pământ. Și cu pământul acesta se îmbogățesc și în pământ vor ajunge. Și în pământ vor putrezi. Și câtă deșertăciune e și în asta. Să cumperi pământ și să vinzi pământ. Și că asta e cea mai bună afacere în imobiliare. Afacere în imobiliare. Adică în astea care nu se mișcă. În astea care sunt moarte. Și ei vor deveni morți ca și imobiliarele. Vor deveni și ei imobili. În pământ se vor duce și vor ajunge imobili în iad. Că nu vor putea să facă absolut nimic. Bogatul în iad era imobil. Că și el era cu imobiliarele. Mânca și bea și se veselea și săracul care trăia mobil acolo la ușa lui și veneau câinii și lingeau rănile, săracul ăsta nu se bucura de nimic, dar a ajuns în sânul lui Avram mângâiat, însă el ajunge imobil în iad, că nu poate nici să-și bagă degetul în apă și să-și-l pună pe limbă, nu mai poate să facă absolut nimic, nu mai poate să fie, poate să se roage, poate să se pocăiască acum și se pocăiește și se roage și se roagă, dar degeaba, că nu se mai poate schimba nimic, totul a devenit imobil. Acolo în iad, nimic nu se mai poate schimba. Deci apare comerțul, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau construcțiile. Consumerismul, comerțul și construcțiile. Sădeau și zideau. Zicea primarul acum vreo 2-3 ani că nu există stradă în Sibiu pe care să nu se fi făcut cel puțin o casă nouă. Ca un semn bun, așa, de, al progresului, al prosperității. Dintr-un punct de vedere poate să însemne așa ceva, dar se construiește și se zidește. Când făcea cineva, mi-a făcut o evaluare acum, nu chiar evaluare, dar păi dacă vindezi grădina asta de aici și iei o grămadă de bani pe ea și te duci și cumperi în altă parte și rămâi cu bani. Că vine unul și trântește două blocuri aici cu patru etaje, dă casa asta jos, nu te mai apuca să mai repar, păi aici că nu mai e nimic de reparat. Îți aduc eu unul dacă vrei și se evaluează imediat. Sădeau și zideau. Consumerism, comerț și construcții. Și lumea asta a noastră e plină de aceste trei realități. Și vedeți ce avânt iau toate. În 90, când au apărut depozite de materiale de construcții, așa improvizate, pe unde apărea în câte un loc, mă gândeam, ce se apucă oamenii ăștia de materiale de construcții? Ce mai construiește acum? Nu mai construiește nimeni nimic, atâtea au rămas începute și neterminate și nu se mai atingea nimeni de ele. Nu puteam să-mi imaginez ce se întâmplă în 10-15 ani. Însă oamenii ăștia aveau ei un simț al lor, știau ei ce urmează și care au început și au făcut asta, au ajuns mari și puternici. Ceva lipsește în zilele lui Lot din ceea ce era în zilele lui Noe. Ce lipsește? Ce lipsește? Ce se întâmpla în zilele lui Noe și nu se mai întâmpla în zilele lui Lot? Se însurau și se măritau. În zilele lui Lot nu se mai însurau și nu se mai măritau. Știți din ce cauză? Știți ce era în Sodoma? Toți bărbații din Sodoma au venit la ușa lui Lot când au venit cei doi îngeri la Sodoma, care arătau ca niște bărbați, scoate-i afară aici la noi, că avem treabă cu ei. Și Lot intervine și, deci o situație dezastruoasă era acolo la ușa casei, o să-ți facem ție mai rău decât lor. Și acești oameni au deschis ușa și l-au tras pe Lot înăuntru, acești nu aveau putere, erau îngerii lui Dumnezeu, nu aveau putere. Cât de stricată era societatea aceasta Sodomei, pentru că ei încercau relații și cu extratereștrii, dacă se poate. Că și astăzi vorbesc despre extratereștri. Că ar exista extratereștri, dacă ar putea, ar vrea să aibă relații sexuale și cu extratereștri. Așa de stricați erau în vremea lui Lot. Și astăzi este un semn acesta care lipsea în vremea lui Noe, dar care era prezent în vremea lui Lot. Mai erau femei, nu? Că nu erau numai bărbați, că altfel nu se putea înmulți populația pe pământ. Erau femei, dar nu se mai căsătoreau, nu se mai însurau, nu se mai măritau. Și astăzi, în Europa Occidentală, a scăzut numărul divorțurilor. Dar nu pentru că societatea e mai bună, nu pentru că societatea aceasta a devenit mai morală, nu pentru că Evanghelia are putere mai mare și transformă și oamenii se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc. Nu din cauza asta a scăzut numărul divorților, pentru că a scăzut drastic numărul căsătoriilor. Deci nemai căsătorindu-se, nici nu mai divorțează. Și nu se mai pot înregistra divorțuri, că nu se înregistrează căsătorii. Și despre această societate prezentă vorbesc sociologi, psihologi, analiști, că este în pericol de autoexterminare. Societatea occidentală este în pericol de autoexterminare. Se distruge singură dinăuntru, pentru că e problema aceasta a imigranților. Ați auzit legi împotriva românilor în Italia și prin alte părți. Și pe la Parlamentul European se agită toată lumea și vorbește. Da, dar fără români, fără români se prăpădește. Se prăpădesc și Italia și Spania și altele. Nu numai fără români, fără marocani, fără turci, fără toți aceștia care vin din Africa, care vin din Orient, care vin din de aici, din răsăritul Europei, pentru că ăștia sunt forța de muncă, ăștia lucrează acolo. Dacă pe ăștia i-am dat pe toți afară, s-ar prăbuși tot sistemul economic occidental. Și dăm legi împotriva lor, dar avem nevoie de ei, cum a scris și Eminescu despre Cezarul Romei, care trecea pe malurile Senei, cea ceată pribegită în cale o salută. Mărirea e în taină legată de acești. Salută proletarii, că știe că fără ei nu există nici Cezarul, fără proletari. El știe care e realitatea socială, el știe care sunt interacțiunile, cum poate să existe și așa știu și ei, cei din Occident. Deci ceva a dispărut și semnul acesta este prezent astăzi, la scară largă, în societatea prezentă și această ilustrare pe care Domnul a dat-o ne îndreaptă spre încă un aspect, am vorbit zilele lui Noe, zilele lui Lot, și acum mai pune încă un aspect aici, ce zilele tale sau zilele noastre. Așa se va întâmpla în zilele Fiului Omului, până în ziua când a intrat Noe în corabie, până în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma. Deci, în aceste zile trebuie să fie o zi specială. În aceste zile trebuie să fie o zi specială care poate fi ziua ta. Dacă nu vei avea parte de această zi specială, ziua Fiului Omului, sunt zilele Fiului Omului, dar trebuie să fie o zi a Fiului Omului, trebuie să fie o zi a ta în care intri în corabie sau o zi în care ieși afară din cetate. Cum spune Apostolul, să ieșim afară din cetate la El și să suferim ocara Lui. Sau să intrăm în această corabie a salvării, la crucea Domnului Iisus Hristos, despărțiți-vă, ieșiți, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Trebuie să fie neapărat o zi specială. Aici cum avem cântarea aceasta, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Aceasta este implicația. Ilustrația este dată și implicația este că în zilele din urmă, când sunt vremuri grele, acum în zilele Fiului Omului, în ultimele zile ale istoriei, dacă ai și tu parte de această zi, ziua în care a intrat Noe în corabie, ziua în care Lot a ieșit afară din Sodoma. Intrarea în corabie a însemnat mântuire. Ieșirea afară din Sodoma a însemnat mântuire, izbăvire de pericol. 6. Înaintarea împărăției, 31-33. În ziua aceea cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Împărăția lui Dumnezeu înaintează. Era prezentă, era în ei, în inimile lor, în inimile celor care mărturisesc Evanghelia, este prezentă și astăzi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, împărăția lui Dumnezeu este aici, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Împărăția lui Dumnezeu nu este aici sau acolo, acum sau atunci, împărăția lui Dumnezeu este prezentă, este eternă, este spirituală. Nu se definește într-un loc sau în altul, este prezentă în fiecare din cei care intră în împărăția lui Dumnezeu. Se produce această taină a împărăției, că intri în împărăția lui Dumnezeu și în același timp împărăția lui Dumnezeu intră în tine. Nevoiți-vă să intrați. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu intră în noi. Și împărăția lui Dumnezeu înaintează. Și nu poate fi oprită. Nimeni nu poate opri înaintarea împărăției lui Dumnezeu. În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și împărăția lui Dumnezeu se propovăduiește astăzi până la marginile pământului. La triburi izolate, nimeni nu poate să oprească. Iată că se duc acești oameni în condiții foarte grele. Și diavolul îi atacă în toate felurile, în toate părțile și îi pune în pericole de moarte, cum erau și ucenicii pe Marea Galilei. Și totuși, nimeni nu poate să oprească înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și intră și în Kalahari, și în Amazonia, și în Arctic, intră și în Vanuatu, și intră în toate părțile izolate ale lumii. Împărăția lui Dumnezeu înaintează. Cine va fi pe acoperișul casei și va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Deci are un sens, are o direcție împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă să nu se coboare să le ia? Să nu se întoarcă înapoi. Când intri în împărăția lui Dumnezeu, nu mai este drum înapoi. Când ai ieșit din Egipt, nu mai este drum înapoi. Dumnezeu a spus să nu vă mai întoarceți niciodată pe drumul acesta. Cine a plecat, cine a pus mâinile pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Orice întoarcere este fatală. În împărăția lui Dumnezeu înaintează. Și noi trebuie să înaintăm cu împărăția lui Dumnezeu împreună. Nu să stăm pe loc, nu să ne uităm în stânga sau în dreapta, pentru că orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire, ci să înaintăm. Și Apostolul Pavel ne arată cât de importantă este această înaintare, încât spune, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos. Și 7, versetele 34 la 36, intimitatea împărăției. Să sunt iarăși alte aspecte ale împărăției lui Dumnezeu și fiecare poate să fie analizat separat. Intimitatea împărăției, vă spun că în noaptea aceea doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și cuvintele acestea descriu o realitate cum nu se poate mai dramatică, care va fi în ziua Fiului Omului, în ziua în care va veni Fiul Omului. Vă spun că în noaptea aceea, și unii au identificat că va fi noaptea, că Fiul Omului va veni noaptea, pentru că aici așa scrie, că în noaptea aceea. Însă noi putem identifica noaptea aceea, tot cu că împărăția lui Dumnezeu nu e fizică, ziua-noapte, aici, acolo, acum, atunci. Împărăția lui Dumnezeu este spirituală și putem identifica și această realitate a venirii Fiului Omului tot cu o realitate spirituală. În noaptea aceea, când va veni Fiul Omului, sau în noaptea aceasta. În noaptea aceea sau în noaptea aceasta. În zilele lui Noe era noapte pe tot pământul. Tot pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Întocmirea gândurilor din inima lui era în fiecare zi îndreptate spre rău. În vremurile lui Lot era noapte peste tot. Și au venit acești bărbați, știți ce s-a întâmplat cu ei? Ce au făcut îngerii? I-au lovit cu orbire. Și degeaba se chineau să găsească ușa. Era noapte, era lumină afară. Dar ei nu mai puteau să găsească ușa, că înăuntru lor era plin de întuneric. Și această orbire cu care i-au lovit îngerii, era doar o manifestare sau un semn al orbirii lor interioare. În noaptea aceea și în această noapte. Și tot pământul este în această noapte întunecată, în această noapte a păcatului, în această noapte în care nimeni nu mai e preocupat decât de împărăția aceasta, de lucrurile acestei lumi, Domnul a spus, vegheați și rugați-vă, ca nu cumva ziua aceea să vă prindă cu îmbuibare de mâncare și băutură, adică cu întuneric, cu noapte. În noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Cum la moară nu se macină noaptea, de obicei, nu? În pat am înțelege noaptea, că noaptea se doarme. Dar la moară, două femei, doi bărbați vor fi la câmp. Nici câmpul nu se lucrează noaptea, că nu erau tractoare și girofaruri să lumineze cu... Și nici așa, nici astăzi, nu cred că ați văzut oameni lucrând noaptea. Poate că se mai ară noaptea cu tractoarele, dar cu mâna, cum se lucra atunci, nu se lucra noaptea. Deci, doi vor fi la același pat, noaptea. Două femei vor măcina împreună la moară. Când se duc oamenii la moară? La patru, după masă? Dimineață, tare de vreme de dimineață se duc la moară. Doi bărbați vor fi la câmp, la câmp se lucrează toată ziua. Vedem ore diferite ale zilei. Deci noapte poate fi și în timpul nopții, poate fi și dimineața, poate fi și după masa, poate să fie noapte. Noapte poate fi și în tinerețe, poate fi și la, ce știu eu, la maturitate și în vârsta a treia, oricând poate să fie noapte. Din doi, unul va fi luat. Vorbeam de intimitatea împărăției lui Dumnezeu. Doi vor fi împreună, doi vor fi în același pat. Împărăția lui Dumnezeu este mai intimă decât relația dintre soț și soție. Cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă cineva iubește mai mult frate, soră, nevastă, case decât pe Dumnezeu, nu este vrednic de mine, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu are prioritate. Intimitatea împărăției este mai intimă decât relația dintre soț și soție, dintre doi care sunt în același pat, sau dintre două femei care lucrează împreună, se asociază împreună, amândouă s-au dus la moară, se înțeleg, nu una cu alta. Deci au relații sociale bune de vecinătate, să se ajută una pe alta, să duc la moară doi care lucrează împreună în câmp, nu știu cum le zicea la țară, așa că se învoiau și ducau azi de la mine și mâine la tine. Era o formă de asta de ajutorare. Clacă? Clacă. Așa, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Concluzia. Concluzia este împlinirea împărăției, versetul 37. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Din nou apare întrebarea, unde? Dar asta e legată de altceva. Deci nu de unde va fi împărăția lui Dumnezeu aici, că nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. În final, ucenicii întreabă, unde? La ce credeți că se referă întrebarea aceasta, unde, Doamne? Din două femei, una va fi luată și una va fi lăsată. Din doi care vor fi în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din doi care vor fi în câmp, unul va fi luat. Unde? Deci unde vor fi cei luați, nu? Asta e întrebarea. Doamne, cei luați, unde vor fi luați? Unde vor fi duși? Că ei nu înțelegeau despre ce le vorbea Domnul. Le vorbea despre ziua Fiului Omului, despre venirea Fiului Omului. Când Domnul va lua pe toți răscumpărații lui și îi va duce. Și întreabă, unde? Unde? Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Și aceasta este imaginea trupului lui Hristos, imaginea împărăției lui Dumnezeu. Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Unde va fi capul, acolo vor fi și mădularele. Deci cum unde e stârvul se adună vulturii, tot așa unde este trupul lui Hristos, acolo vor fi toți copiii lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Evanghelistul Ioan în capitolul 11 și încheiem cu aceste versete. Ioan 11, de la 47 la 52. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii care au întrebat când va veni împărăția lui Dumnezeu, au adunat soborul și au zis, să vedeți cât de interesați erau ei de împărăția lui Dumnezeu și întrebarea lor. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Era prezent în împărăția lui Dumnezeu. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și le va nivici locul nostru și neamul. Cât de preocupați erau de împărăția lui Dumnezeu? Când am întrebat, când va veni împărăția lui Dumnezeu? De ce erau preocupați? De locul nostru și de neamul nostru. Vor veni romanii, omul acesta face multe minuni. Vreți să oprim minunile astea, să oprim înaintarea împărăției lui Dumnezeu? Deloc nu erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Unde va fi trupul? Acolo se vor strânge vulturii. Să moară un singur om. Un singur trup trebuie să fie în final. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Era planul lui Dumnezeu. Era mâna suverană a lui Dumnezeu în istorie. Și fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam, că întâi trebuie să fie ispășire. Și ispășirea aceasta o va face un singur om, dar nu există niciunul care n-a păcătuit, și Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a făcut om, acesta va muri pentru tot neamul. Și nu numai pentru neamul acesta, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea căutau să-l omoare. Aceasta este importanța împărăției lui Dumnezeu, importanța intrării în împărăția lui Dumnezeu, importanța înaintării a intimității împărăției lui Dumnezeu. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu, importanța închinării, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Am văzut semnele, toate sunt prezente. Și cele din vremea lui Noe și cele din vremea lui Lot, toate adunate sunt prezente astăzi. Cât de urgentă este împărăția lui Dumnezeu, cât de importantă este împărăția lui Dumnezeu, cât de important este să ascultăm ce ne spune Domnul Iisus Hristos și să facem din împărăția lui Dumnezeu prioritatea numărul 1 a vieții. Amin.